Яңа 2023 ел Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов тарафыннан «Милли мәдәниятләр һәм традицияләр йылы» дип игълан ителде. Төрле милләт вәкилләренең бер-берсенә хөрмәте, республикабызда яшәүче төрле милләт вәкилләренең туган телләрен, мәдәниятләрен һәм традицияләрен саклау Татарстаныбызның бәяләп бетергесез казанышы һәм аны киләчәктә дә сакларга кирәк. Яңа 2023 ел башлангач, төп вакыйгалар яңа ел бәйрәмнәрен үткәрү белән бәйле. Республикабызның барлык шәһәр һәм районнарында бәйрәм чаралары уза. Россия мәгариф министрлыгы 2023 елның 1 сентябреннән студентлар өчен стипендияларның кайсы бер төрләрен аена 15 мең сумга кадәр һәм аспирантлар өчен аена 20 мең сумга кадәр арттырырга тәкъдим итә. Элегерәк Лихачев һәм Собчак исемендәге стипендиялар суммасы күләме аена 5 мең сум тәшкил иткән. Вознесенский, Гайдар, Маслюков, Солженицын исемендәге стипендиялар аена 1,5 мең сум булган, Туманов исемендәге стипендиялар студентлар өчен аена 2 мең сум һәм аспирантлар өчен аена 10 мең сум иде. Яңа ел каникулы Татарстан халкы өчен 8 көн, 1 гыйнвардан алып 8 гыйнварга кадәр дәвам итә. 2023 елда 1 һәм 8 гыйнвардагы эшләми торган бәйрәм көннәре ял көннәре белән туры килә. Татарстан Республикасы хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы хәбәр иткәнчә, шуңа бәйле рәвештә ял көннәре 1 гыйнвардан 24 февральгә, ә 8 гыйнварныкы 8 майга күчерелә. Татарстанда 3 елга якын авыл ипотекасы программасын гамәлгә ашыру вакытында Россельхозбанк ярдәме белән 3 меңнән артык гаилә отышлы шартларда күчемсез мөлкәт сатып ала алган. Бирелгән кредитларның гомуми суммасы 6,8 миллиард сум тәшкил итә, ә уртача ипотека кредиты 2,6 миллион сум. Россельхозбанкның Татарстан төбәк филиалы белгечләре тарафыннан хупланган гаризаларны анализлаудан күренгәнчә, авыл ипотекасы кысаларында йортларны республиканың барлык районнарында диярлек сатып алалар. Әмма Лаеш, Яшелүзән, Петрәч, Биектау, Тукай һәм Арча районнары аеруча популяр. 5 гыйнвардан Казан белән Саратов арасында яңа авиарейс хезмәт күрсәтә башлый. Пассажирларны атнага 2 тапкыр 50 кешегә кадәр сыйдырышлы ышкыш йөртәчәк. Рейслар пәнҗешәмбе һәм якшәмбе көннәрендә башкарыла. 2023 елда республикабызның сәламәтлек саклау өлкәсе 1-нче звеноға караган оешмаларын камилләштерү эшләре дәвам итәчәк. Хәзерге вакытта 34 объект, шул исәптән Асиновада һәм Дәрвишләр бистәсендә сырхауханәләр төзелә. Алар 2023 елның 1-нче яртыеллыгында кулланылышка тапшырылыр дип көтелә. Салават күпере микрорайонында быел зур сырхаухана төзе башлыйлар. Ул 10 мең квадрат метргә исәпләнгән. Быел төзелә башлап, киләсе елга әзер булырга тиеш. 8-нче гыйнварга кадәр ЮХИДЕ хезмәткәрләре Казанда кышкы каникул дигән оператив кисәтү чарасы үткәрә. Шәһәрнең төрле районнарында юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозучы җәяүлеләрне ачыклау өчен рейдлар уза. Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре белән балык булмаганнар эшләре буенча бүлекчәләр инспекторлары, яш инспекторлар хәрәкәте отрядларыннан, балалар, Россия мәктәп укучылары хәрәкәте активистлары һәм әти-әниләр патрули кизү тора. Россия эчке эшләр министрлыгының шәһәр буенча юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекциясе идарәсе матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, балалар белән авариялар күбрәк парковкалардан машиналар, зур кар өемнәре, сәүдә объектлары комачаллый торган зонадан чыкканда була. Дәүләт автоинспекциясе җәяүлеләрдән мондый очракларда өстәмә чаралар күрүләрен сорый. Машинада йөрүчеләр дә юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекциясе игътибарының үзәгендә булачак. Каникул вакытында шәһәрдә яш пассажирларның гомерен саклык дигән рейд оештырыла. Инспекторлар балаларны йөртү кагыйдәләрен бозучы автомобиль йөртүчеләрне ачыклый. Қозанда 2023 жылда муниципал парковкаларының бұшқа шылайшек күндәрін белгіләділәр. Транспорт чараларын парковка урындарында урнаштырған үшін автомобильшілерден бәйрәм күндәрендә һәм бәйрәм күндәрен күчерүгә бәйле ял күндәрендә түләү алынмаячак. Димәк, 2-нче гыйнвардан 6-сына кадәр 23-нче һәм 24-нче февраль, 8-нче март, 1-нче, 8-нче һәм 9-нче май, 12-нче июнь, 30-нче август, 6-нче ноябрь көннәрендә транспортны парковкада калдырган өчен автомобиль хуҗасыннан түләү алынмаячак. Шәһәр халкы һәм кунаклары Татарстан Президенты указы белән билгеләнә торган Ураза һәм Курбан гаете көннәрендә урам юл челтәре буенда урнашкан муниципаль парковкалардан бушлай файдалана алачак. Быелдан башлап казанлылар муниципаль парковкалардан якшәмбе һәм бәйрәм көннәрендә генә түгел, шимбә көннәрендә дә бушлай файдалана ала. Эш көннәрендә түләү иртәнге сәгать 8-дән кичке 7-гә кадәр. Кышкы каникул көннәрендә Татарстан мәчетләрендә мәктәп балалары өчен рухи сәламәтләндерү чаралары уза. Оештыручылар 8-нче гыйнварга кадәр малайлар һәм кызлар өчен белем алу күңел ачу программасы әзерләде. Сабыйлар ислам дине фәннәре буенча танышып кына калмыйча, әдәп, әхлак тәрбиясе ала. Моңа кадәр үзләштергән белемнәрен тирәнәйтә. Дәресләр балаларның яш үзенчәлекләрен исәпкә алып, күп очракта малайлар һәм кызлар өчен аерым үткәрелә. Укудан бушаган арада балалар һәм яш үсмерләр өчен мөхтәсибәт вәкилләре һәм мәчет хезмәткәрләре төрледән төрле осталык дәресләре, иҗади бәйгеләр һәм конкурслар оештыра. Быелгы курслар Татарстанда игълан ителгән милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр йылы кысаларында үткәрелә.